Všechny vás srdečně vítám k dnešní biblické hodině. Dnešní středa je popeleční středa, chvíle, kdy společně chceme v pokoře vstoupit do období, které nás dovede až k velikonocím. Zahajme dnešní shromážení písní číslo 105. O Ježíši můj přemilý, píseň 105. Modlitbou čtu z listu Židům ze 4. kapitoly od 12. do 16. verše. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, když čteme tvé slovo, tak nám ukazuje, že jsme lidmi hříšnými, nesvatými, lidmi, kteří se budou před tebou jednou zodpovídat na tvém soudu. Tak si uvědomujeme své slabosti, neschopnost odolávat pokušením, neschopnost činit dobré. Zároveň, když čteme tvé slovo, tak jsme zváni k tvé milosti, protože ty jsi milostivý a milosrdný k hříšným, slabým, těm, kteří zápasí s pokušeními, s bolestmi a nemocemi. A zveš, abys dal svoji milost, odpuštění, svůj pokoj. Pane Ježíši Kriste, ty jsi náš milosrdný a mocný velekněz, který za nás zemřel, aby vzal na sebe naše hříchy a nás učinil spravedlivými. A taky v tuto chvíli, společně na začátku cesty k Velikonocím, společně přistupujeme k trůnu tvé milosti z prachu země, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas, tak, jak to každý z nás potřebuje v té které situaci svého života. Amen. Můžete se posadit. Dnes v úvodu dnešní biblické hodiny bude příležitost přijmout znamení popela, dotknout se popela a dotknout se tak alespoň trochu své přirozenosti. Popel byl v dějinách lidstva vždycky spojen s určitým smutkem, zármutkem, s tragédií. Když lidé prožívali tragédie, tak seděli v popelu, sypali si popel na hlavu a tak si vlastně připomínali, že nejsou nic než popel, do kterého se opět jednou navrátí. A tak to bývalo v dějinách Božího lidu a tak to vidíme u jednotlivců, kteří tímto vnějším způsobem vyjadřovali svůj zármutek a takto se pokořovali před Pánem Bohem jako jednotlivce, ale také to vidíme ve chvílích národních tragédií a katastrof. My neprožíváme žádnou, alespoň tedy z hlediska našeho národa, žádnou dobu katastrof. A přesto i v době, kdy prožíváme pokoj, prožíváme mír a určitou míru určitě prosperity, tak i v tomto prostředí si potřebujeme uvědomovat a dotýkat se toho, že nejsme víc než jenom prach, tedy že jsme lidmi hříšnými, byť jenom třeba v skrytu. A tak když se budeme mít příležitost dotknout popela, tak si chceme přiznat především svoji hříšnost a také pomíjivost. Pomíjivost nikdy není zbytečnost, ale je to pomíjivost. Jedině tam, kde si uvědomíme svoji pomíjivost, svoji hříšnost. To, že bez Pána Boha skončíme jako ten popel, tam může začít naše cesta ke zvěsti kříže a ke zvěsti vzkříšení. A tak nechceme společně vstupovat do toho období, které je před námi sebevědomně, ale v pokoře a v pokání, s uvědoměním si vlastního hříchu, se zkoumáním sebe sama před Pánem Bohem. Chceme zkoumat před Boží tváří, zdali nežijeme jen jako bychom byli prach, anebo zdali žijeme jako bychom nebyli prach a myslíme si, že jsme něco víc, zdali jsme na to nezapomněli. A tak chceme zkoumat nejenom svá srdce, své činy, ale také svá srdce. Jaká jsou a co v nich je? A tak si připomínáme slova z první knihy Mojžíšovi, kdy Adam slyšel slova: prach si a v prach se navrátíš. Ale znovu si u těchto slov chceme zároveň připomenout, že tento prach bere do svých rukou náš Stvořitel a vdechuje do něj život. Ten život, který jednou budeme společně žít na věčnosti. A proto společně chceme přistoupit k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas, tedy abychom nalezli odpuštění hříchů v pravý čas. Vnitřní rozhodnutí srdce obvykle v dějinách Božího lidu bývala doprovázena vnějšími znameními. Zdá se, že to je stále důležité, aby člověk se dotkl něčeho vnějšího, aby dostal názorné znamení toho vnitřního, čemu věří, co je mu drahé. A taky dnes se budeme moci dotknout popela, přijmout znamení popela, aby nám bylo připomenuto to, co věříme, tedy, že jsme prach a v prach se navrátíme. A to nás chce vyzvat k pokání, ale také radosti z odpuštění. Skloňme se k modlitbě. Nebeský Otče, ty jsi nás stvořil ze země, z ničeho, a vdechl si do nás svůj život. A bez toho tvého života nejsme nic. Tak si to dnes znovu chceme uvědomit, že bez tvé milosti, bez tebe samotného, náš život pozbývá významu. A tak si to pokorně uvědomujeme a uvědomujeme si svůj vlastní hřích, v němž utíkáme před tebou, před tvými dobrými řády. Vyznáváme, že je nám bližší sobectví než láska k bližním, že je nám bližší sobectví než oběť pro druhé. A tak tě znovu prosíme o tvé slitování a tvoji milost, tak, aby nám dotek popela mohl být pozváním k radosti života, toho života, který vdechuješ ty sám. Amen. Chtěl bych vás pozvat, pokud budete chtít, abyste přijali viditelné a hmatatelné znamení své pomíjivosti. Abyste se nejenom vnitřně, ale i vnějšně přihlásili k tomu a učinili to svým vyznáním, že jste spolu se mnou prach, z něhož pozvedáme svůj zrak k tomu, kdo je dárce odpuštění a věčného života. Jsou tady dvě misky s popelem, jednu budu mít já a mohu vám udělit znamení popela na čele. A v té druhé misce se můžete dotknout popela a mít ho chvíli mezi svými prsty. Tak během hudby můžete, kdo budete chtít, přicházet a přijmout znamení kříže z popela. Zpívejme 459. píseň. 459. V biblických hodinách letošního postního období nás budou provázet kající žalmy. Tento cyklus kajících žalmů připravil a připravuje bratr kazatel Daniel Komrska a mě požádal o úvod do kajících žalmů a o zamyšlení nad prvním z nich. Těch kajících žalmů je 7. Dnes budeme mít před sebou 6. žalm, pak je to ještě 32., 38., 51., 102., 130. a 143. A možná jste si všimli, že tak, jak jsem je vypočítal, že až cimebanovsky mezi nimi není žádná zákonitost číselná. Je to snad i proto, a je to zajímavé, snad i příznačné, že myšlenka zhromáždit z různých částí těch 5 sbírek žalmů, ten specifický druh kajících žalmů, ta myšlenka není hebrejská. Kdyby byla, tak ty žalmy máme seřazeny tak, jak některé z nich jsou, například poutní žalmy. Ale tato myšlenka není hebrejská, nýbrž křesťanská. Křesťané v žálmech vysledovali určitou podobnost těchto 7 žalmů, nazvali je kajícími žalmy a tak si je připomíná mimo jiné také v postním období. Ta přirozenost kajících žalmů je nabíledni. Bývá to a je to úpěnlivé volání toho, kdo je sevřen bolestí, těžkostmi či nepřátelstvím. A to především díky vlastnímu hříchu, vlastnímu selhání a vlastní pošetilosti. Kdybychom se měli zamyslet nad tím, jaký užitek mají kající žalmy, tak bych rád naznačil trojí užitek těchto žalmů. Ten užitek berou především ti, kdo prožívají ty situace, které jsou popsány v těchto žalmech, prožívají těžkosti a ti, kdo je prožívají, tak v těchto žalmech nacházejí obrazy, v nichž je jim dána pomoc k tomu, aby porozuměli sami sobě. Tak to někdy bývá, že když je člověk zmaten obrovskou bolestí, tak ani sám sobě nerozumí, někdy těžko hledá slova a někdy těžko hledá i modlitbu samu. A tady nám ten žalm přichází na pomoc, nabízí nám slova, nabízí nám obrazy duše, které pro sebe smíme přijmout. Nemusíme hledat vlastní slova, skutečně proto, že je často ani nenalézáme. A nabízejí se nám nejenom slova, která nějakým způsobem odrážejí tu blízkost duše trpícího z duší žalmisty, ale nabízí se tady i cesta naděje a cesta z hříchu a z úzkosti. To je tedy první užitek. Ty žalmy jsou pro ty, kteří trpí. Ten druhý užitek, ti, kdo nějaké mimořádné těžkosti vlastního života neprožívají, tak těm kající žalmy přinášejí pozvání zrevidovat svůj život, nechat se zkusit před Hospodinem. A ten trojí užitek trochu navazuje na ten druhý. Svým pohledem do úzkostí těch, kdo zhřešili kající žalmy, mají určitou preventivní úlohu, když nám chtějí povědět, že není radno si zahrávat s hříchem, protože ukazují, co prožívají ti, kteří trpí důsledky svých hříchů. Budu číst šestý žalm. První z kajících žalmů. Pro předního zpěváka za doprovodu osmistrunných nástrojů žalm Davidův. Nekárej mě, Hospodine, ve svém hněvu, netrestej mě ve svém rozhořčení, smiluj se nade mnou, Hospodine, chřadnu. Hospodine, uzdrav mě, mé kosti trnou děsem. Má duše je tolik vyděšená a ty, Hospodine, dokdy budeš váhat? Vrať se, Hospodine, braň mě, pro své milosrdenství mě zachraň. Mezi mrtvými tě nebude nic připomínat, což ti v podsvětí vzdá někdo chválu. Vyčerpán jsem nářkem, každé noci smáčím svou podušku pláčem, skrápím slzami své lože. Zrak mi slábne hořem, kalí se mi vinou všech mých protivníků. Pryč ode mne všichni, kdo pácháte ničemnosti. Hospodin můj hlasitý pláč slyší. Hospodin slyší mou prosbu, moji modlitbu Hospodin přijme. Hanba a velký děs spadnou na všechny mé nepřátele. Pryč odtáhnou v náhlém zahanbení. Tolik šestý žalm. Než k němu připojím několik poznámek, prosím o píseň.
kdo se dívat umí, také nerozumí, pak se ptá, proč to je. Nikdo z lidí, že tohle nevidí. Povím vám jedno, že to muž věděl, jak to učinit, jak to spoločit. Mít víc dát než si. Přišel na zem, mezi lidi se stoupil, že měl lásky dar, on nám ukázal, jak žít. Povím vám jedno, že to muž věděl, jak to učinit, jak to spoložit, lásku mít, víc dát než žít. Který přišel na zem, mezi lidi se stoupil, že měl lásky dar, on nám ukázal, jak žít.
Čteme-li žalmy jako volání duše člověka, pak se ponejprv ptáme, zdali je nám dáno nahlédnout do příběhu, zdali je nám dáno nahlédnout do situace, z níž volání duše vyvěrá. Samotný šestý žalm nenaznačuje žádný konkrétní příběh anebo situaci, že by tam někde v záhlaví bylo, k jaké situaci se tento žalm váže. A tak jenom na okraji si můžeme povšimnout toho, že někteří bibličtí badatelé vnímají tento žalm v sérii dalších, jakési sérii od třetího žalmu, jehož rámec tvoří vzpoura Davidova syna Abšaloma, před nímž král David musel utíkat. A byla to tenkrát pro Davida jednak osobní, královská a snad především rodinná, otcovská tragédie. Tak si jistě docela i za tím šestým žalmem umíme představit tuto situaci. Nech nám ale zůstane jako jedna z mnohých. Z žalmu samotného sice vnímáme náznaky ukazující na situaci vážné fyzické nemoci. Žalmista tam zmiňuje, že mu trnou kosti, že už se cítí být blízko smrti, mluví tam o záhrobí hrobě, v hrobě tě už nikdo nebude vnímat, kdo tě tam bude oslavovat. Žalmista prosí o uzdravení, tak by to mohlo ukazovat na to, že prožívá nějakou vážnou nemoc. Zároveň ovšem nemůžeme úplně přehlédnout symbolický styl řeči. A tak zároveň, když tam slyšíme i slova o duši, o slzách, tak máme před sebou to, co bychom dnes mohli nazvat psychosomatickým stavem, který ale směle můžeme nazvat traumatickou zkušeností nebo situací. To je tady zřejmé. Ta situace je velice vážná, je vážnější než snad i nějaké běžnější smutky, zármutky, zkoušky, nemoci či pokušení. A tak ať už tělo trpí pro úzkost duše, anebo duše trpí pro úzkost a bolesti těla, je to mimořádná situace. Je neobyčejně vážná. Žalmista se cítí být na hranici života a smrti, na hranici šeolu, tedy hrobu, na hranici pekla. A tak se podívejme na hlasité volání duše Božího služebníka v několika zastaveních, vyznáních, prosbách a jistotě. Nekárej mě ve svém hněvu. To je to první. V hned úvodu svého pláče se král David obrací k Hospodinu s úpěnlivou prosbou. Nekárej mě, Hospodine, ve svém hněvu, netrestej mě ve svém rozhořčení, smiluj se nade mnou, Hospodine. V těchto slovech naznačuje žalmista, vyjadřuje svou nejhlubší bolest a starost. On na sobě pociťuje pro svůj hřích Boží hněv. Ať už ta konkrétní situace, v níž se nacházel, byla jakákoliv, David ji vnímal jako projev Božího hněvu. To je vážná věc. Reformátor Martin Luther si při výkladu tohoto žalmu všímá toho, že David neprosí o to, aby nebyl kárán a trestán. On prosí o to, aby nebyl kárán a trestán v hněvu a rozhořčení. A to jsou dvě věci. To je něco úplně jiného, to je rozdíl. Ano, Hospodin, koho miluje, toho trestá, toho vychovává, toho kárá. A nemusí to být příjemné a patří to k výchově. Jenže je-li s tím spojen Boží hněv, dovolím si říct, že je to snad ten nejhroznější pocit a situace, jakou může člověk vůbec prožít. Tam, kde vnímáme Boží hněv vůči sobě. Tam tomu rozumíme, že to žalmista poví tak, že jeho kosti v skutku se rozpouštějí, duše umdlévá, chřadne, nemá co by pověděla, oči se zalévají slzami v bezesných nocích a tváří tvář Božímu hněvu člověk stojí skutečně na prahu smrti. Myslím, že tváří tvář tomuto vnímání duše žalmisty, kdy vnímá Boží hněv, nemůžeme než stát s posvátnou bázní a také s určitou otázkou. Máme podobnou zkušenost té Davidovi? Myslím tím na tu zkušenost, kdy jsme pocítili, kdy jsme věděli, že na nás spočívá Boží hněv a že nečelíme jenom těžkostem života, že nečelíme zlobě druhých, virům, bakteriím, katastrofám, ale Božímu hněvu. Zdá se mi, že v dřívějších dobách, každopádně v biblických dobách to tak je, měli lidé mnohem blíž k chápání toho, čím procházejí, buď ve světle Boží přízně, anebo ve světle Božího soudu, Božího hněvu. Myslím, že my dnes máme zábrany chápat zlé věci jako projevy Božího hněvu. Máme tendenci to zlé, co se nám stane a to, co se děje na tomto světě, vysvětlovat jinak, než jako to, že to se Pán Bůh hněvá na mě, na druhé. A tak mám přece jenom trochu obavy z toho, aby i ta milost, kterou nakonec žalmisté vyhlíželi, a my o ní víme ještě mnohem lépe než oni, když vzpomeneme na Pána Ježíše Krista, aby ta milost, ke které utíkáme ke Kristu, nebyla rychlým a laciným útěkem od vlastní odpovědnosti před Pánem Bohem. Myslím, že milost příštící z Kristových ran v skutku oceníme ve chvíli, kdy čelíme tomu, čemu král David. To je svému hříchu a Božímu hněvu. Uvědomil jsem si, že vlastně na to nemám ani pořádně odpověď, na tu otázku jakési časové posloupnosti mezi tím, kdy člověk prožije a prožívá, připustí si, že to zlé, co prožívá, je důsledek Božího hněvu. Jak moc si to musíme připustit, než dojdeme Boží milosti, než dojdeme ke Kristu? Myslím, že velice rychle se utíkáme ke Kristu, abychom neprožívali Boží hněv. A je to jistě dobře. Jistě se nechceme nějakým způsobem koupat v Božím hněvu. Zároveň si uvědomuji, že není možné tu skutečnost Božího hněvu úplně z našeho života vytěsnit. A tak žalmista prosí a my prosíme s ním, nekárej mě ve svém hněvu. A pak, když takto prosí, tak ve své úzkosti řekne, má duše je tolik vyděšená a ty, Hospodine, dokdy? Teď jakoby sám žalmista, dokdy? Vrať se. Jako kdyby to ani neměl sílu doříct. Je zajímavé, jak se s tím neví rady ani překlady, jak mají tendenci to dopovědět. Ekumenický překlad, ten čtvrtý verš překládá tak, že říká, má duše je tolik vyděšená a ty, Hospodine, dokdy budeš váhat? A to budeš váhat, to tam prostě dodává, to v původním textu vůbec nenajdete. Ten původní text je tak, jak to přeloží kraličtí, kteří řeknou, a ty, Hospodine, dokdy, dokud? Tři tečky, anebo tečka, jako kdyby neměl ani sílu to dopovědět. Jak dlouho? Žalmista čeká na Hospodina, který se ho nějakým způsobem dotkne a nějakým způsobem ho vyvede z té hrozné situace, v níž se nachází. A tak ho prosí, vrať se, braň mě pro své milosrdenství, mě zachraň. Mezi mrtvými tě nebude nic připomínat, což ti v podsvětí někdo vzdá chválu. Smrti zděšen Božím hněvem a blízkostí smrti, blízkostí záhuby, blízkostí pekla, volá David o smilování. Nic jiného mu nezbývá. A typicky po židovsku, a chtělo by se mi povědět i po křesťansku, v té nejhorší myslitelné a často nejméně pochopitelné situaci jde proti Hospodinu s ním samotným. Obrací se k tomu, jehož hněv na něm spočívá. Nic a nikoho jiného totiž nemá. Jak to později řekne prorok Ozeáš, pojďte, vraťme se k Hospodinu, on nás rozsápal, on nás také zhojí, zranil nás a také obváže. A tak jde s Hospodinem proti Hospodinu, s připomínkou jeho milosrdenství proti jeho hněvu. Nic jiného nemá. Nemá, co by dodal, nemá žádný argument svůj vlastní, nemá žádnou obranu, nemá žádnou polehčující okolnost. Jenom se může odvolat na Boží milosrdenství. Na něm závisí jeho život. A tím Božím milosrdenstvím míní samozřejmě nějakou docela konkrétní situaci, nějaký docela konkrétní projev. Ať už to je uzdravení těla, anebo vysvobození z moci nepřátel. Čeká na takové Boží milosrdenství. Ta nedořečená a přesto výmluvná otázka dokdy, jak dlouho ještě to bude trvat, než přijde nějaké vysvobození. Té otázce rozumíme, bývá to i naše otázka. Je to otázka, která vyvěrá ze dna lidských sil. Je zajímavé, že v tom žalmu samotném nemáme žádný náznak konkrétní Boží odpovědi či nějakého vstupu do života žalmisty. To ten žalm nenaznačuje. To je nám minimálně skryto. Namísto toho Jsme ovšem v závěru takové modlitby svědky poměrně razantní změny postoje žalmisty a krále. Je to zvláštní, že vlastně v celém tom žalmu Hospodin nepromluví. On tam je někde jinde. A je to žalmista, který nedělá nic jiného, než že to je on a vylévá svoji duši. A přesto on sám v závěru dochází k určité změně. A poté, co vylil své srdce, slyšíme slova jistoty a důvěry. Hospodin můj hlasitý pláč slyší. Hospodin slyší mou prosbu, moji modlitbu Hospodin přijme. To je výrok víry. A i ta starozákonní jistota Boží milosti a Boží pozornosti k modlitbám zkroušeného je obrovská. To je něco, co z žalmů vyčítáme. A mimořádná jistota Božího milosrdenství, to, že Hospodin slyší i zprostřed z hříchu, i zprostřed Božího hněvu a toho, že člověk čelí smrti, nakonec vyrůstá pevná důvěra, že Hospodin slyší a moji modlitbu přijme. A víc není třeba. A tak máme vedle sebe takové obrovské paradoxy, takové dvě velké amplitudy plus a minus, nevídané zoufalství na straně jedné a nevídanou důvěru na straně druhé. A to těsně vedle sebe. Přičemž zoufalstvím modlitba začíná a naději, jistotou a vírou končí. Tak toto bývá s těmi, kteří při vědomí vlastního hříchu a vědomí Božího hněvu jdou s Hospodinem proti Hospodinu. Tam dojdou nakonec důvěry. Na závěr bych rád dodal ještě jeden kontext, totiž jak četla a jak čte tento žalm církev. Už učedníci Pána Ježíše viděli a četli šestý žalm a potom, když psali evangelia, tak v tomto šestém žalmu viděli obzvlášť modlitbu Pána Ježíše Krista. Evangelista Jan říká, když tam popisuje ty chvíle před ukřižováním, tak říká Jan 12:27, teď je moje duše rozechvěna. Co mám říci? Otče, zachraň mě z té hodiny, vždyť právě pro tu hodinu jsem přišel. Podobně Marek ve 14. kapitole odráží šestý žalm ve slovech, je mi přesmutno až k smrti. Zůstaňte tady a bděte. Otče, tobě je všechno možné, odej mi ode mne tento kalich. A ještě v promluvě o posledním soudu je potom poznámka o těch, kteří se budou jednou marně odvolávat na posledním soudu na svou prorockou či divuplnou činnost a tam také vidí křesťanská církev Matoušovo odvolání se na šestý žalm, tam jsou ta slova, nikdy jsem vás neznal, pryč ode mne pachatelé nepravosti. Tak to říká i v závěru šestého žalmu král David. A tak je to zvláštní číst tento šestý žalm nejenom jako svoji vlastní modlitbu přivlastnicí pro sebe, ale číst jako modlitbu toho, kdo trpěl za mne. Jako modlitbu, kterou probojovával ten, kdo nesl tíž mého hříchu. Tak máme-li tento šestý žalm před sebou, každý v té situaci, v níž se nalézáme, tak se dotýkáme vážné životní situace. Chtěl bych ukončit toto zamyšlení nad šestým žalmem citací několika veršů z jiného 139. žalmu. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všechno. Sevřel jsi mě zezadu i zpředu. Svou dlaň si položil na mě. Kam odejdu před tvým duchem? Kam uprchnu před tvou tváří? Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. Zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mne veď. Zpívejme před modlitbami 469. píseň. 469. Máme nyní příležitost k modlitbám. Povstaňme a kdokoliv z vás se může modlit. Pane Ježíši Kriste, ty jsi naše útočiště, naše skála, náš pevný hrad, do něhož se utíkáme, abychom se skryli před hněvem spravedlivého nebeského Otce. Děkujeme ti za to, že ty jsi vzal na sebe ten boží hněv nad hříchem člověka. Děkujeme ti za to, že k tobě se smíme utíkat. A když čteme i ty modlitby tvých svědků, krále Davida, to, jak prožívali tíže života, jak prožívali hněv nebeského Otce. A když i my si uvědomujeme, co leckdy ve svém životě prožíváme, tak ti chceme poděkovat za ta slova modlitby, která smíme učinit i svojí modlitbou a utíkat se k tobě. K tobě, který jsi milosrdný, který odpouští nepravost, k tomu, který slyší modlitby, k tomu, který je vyslýchá. Taky s touto jistotou a nadějí chceme dnes odcházet. Amen. Můžete se posadit. Z našich oznámení připomenu jenom to, že v neděli v 10 hodin se sejdeme ke společnému shromáždění, budeme slavit večeři Páně. Témata v tématech nedělních kázání a při nedělním čtení chceme se přidržet celocírkevního rozvrhu čtení knihy Exodus a listu Římanům, tak jak je v tom programu 40 dní z Biblí. Měli byste ho najít na webových stránkách zboru i církve. Zpívejme píseň 470, Slož, co srdce tísní. 470. píseň.
Thank you.
Povstaňme k požehnání. Moji milí, snažte se upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopítnete. Tak se vám široce otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.